Radio Europa Liberă, este ora 21. La microfon Mircea Țicudan, bine v-am găsit la Sinteza Zilei. Judecătorii au decis, Igor Dodon rămâne în arest la domiciliu încă 30 de zile. Fermierii au ieșit cu tractoarele pe trasee, vor mai mult ajutor de la stat în fața dificultăților de tot felul și sunt nemulțumiți de comportamentul guvernării la negocieri.
Și spre marea mea mirare, știind că agricultorii mâini ies în stradă, doamna prim-ministru, la o jumătate de ședință, se scoală și pleacă demonstrativ în altă parte, care are alte probleme de rezolvat.
Ar putea deraia premierul ungur Victor Orban, prietenul lui Putin, summitul european la care se va decide statutul de candidat pentru Ucraina și Moldova? Începem cu știrile Europei Libere, astăzi cu Ileana Giurchescu.
Bună seara! Războiul din Ucraina durează de 4 luni fără perspectiva de a se încheia în curând, așa că premierul Natalia Gavriță a propus astăzi prelungirea cu încă 45 de zile a stării de urgență. La ședința Comisiei pentru Situații Excepționale s-a precizat că Republica Moldova va continua să se confrunte cu probleme legate de aprovizionarea cu energie, securitatea frontierelor și gestionarea fluxului de refugiați din Ucraina. Totodată, transportul va continua să fie perturbat serios de războiul din țara vecină provocat de invazia Rusiei. Decizia trebuie aprobată de Parlament și ar urma să intre în vigoare de la 24 iunie, relatează mediile de la Chișinău. Fermierii au ieșit astăzi la proteste cu tractoarele în mai multe localități ale țării, cerând autorităților să-i ajute să facă față scumpirilor motorinei, pesticidelor și fertilizanților. Alexandru Slustar, director executiv al Asociației Forța Fermierilor, asociație care a organizat proteste de astăzi, a precizat pentru Europa Liberă că s-a protestat în 13 din cele 32 de raioane ale Republicii Moldova. Fermierii cer să li se restituie în totalitate cota accizelor la motorina cumpărată în acest sezon agricol printr-un mecanism de rambursare mai simplu. Fermierii mai cer și o compensare parțială a costurilor pentru motorină, fertilizant și pesticide, care s-au majorat de 3-4 ori comparativ cu anul trecut. Cea mai stringentă problemă însă ține nu atât de prețul motorinei, ci de faptul că motorina nu este de găsit angro, ci numai în cantități mici. Agricultorii se plâng de asemenea despre interdicția care s-a impus exporturilor de grâu, măsură aprobată de autoritățile de la Chișinău după invazia rusă în Ucraina, dar o măsură care ar putea genera acum o scădere a prețurilor pe piața internă pentru grâu și, prin urmare, probleme financiare majore fermierilor. Trebuie să ne pregătim de o iarnă complicată pentru că provocările continuă, războiul nu s-a încheiat, a declarat luni seară premierul Natalia Gavriță, pe fundalul creșterii semnificative a prețurilor pentru gaz, electricitate și carburanți, fenomen care însă se resimte în toată Europa. Premierul Gavriță a explicat că lunar guvernul negociază cu centrala termoelectrică de la Cuciurgan, de pe malul stâng al Nistrului, dar și cu furnizori din Ucraina pentru a obține cel mai bun preț la energia electrică pentru cetățenii țării. În cadrul unei emisiuni televizate, premierul a declarat că firmele ucrainiene ar fi dispuse acum să încheie contracte chiar pe termen mediu, adică mai multe luni, dar nu și centrala de la Cuciurgan, care ne furnizează în acest moment 70% din electricitatea consumată în Republica Moldova și care insistă pe negocieri lunare. Președintele rus Vladimir Putin s-a declarat mândru de militarii ruși care luptă în Ucraina și a anunțat marți că în curând vor fi desfășurate sistemele de rachete intercontinentale Sarmat și cele antiaeriene S-500. Vorbind absolvenților unor academii militare, Putin a declarat, citez, suntem mândri că în cursul operațiunii militare speciale, combatanții noștri acționează cu curaj, profesionalism, ca adevărați eroi. Desigur, Putin a folosit expresia autorizată în Rusia pentru a descrie invazia din Ucraina, și anume operațiune militară specială. Racheta intercontinentală Sarmat, concepută de Rusia, poate fi echipată cu mai mult de 10 focoase nucleare, iar sistemele antiaeriene S-500, descrise de Putin astăzi și drept fără egal în lume, au o rază de acțiune de până la 600 de kilometri și, conform armatei ruse, ar putea dobărâ inclusiv sateliți și arme hipersonice. Nicolae Patrușev, secretarul Consiliului de Securitate al Federației Ruse, a zburat marți în enclava rusă Kaliningrad de la Marea Baltică, privată acum de multe importuri vitale din Rusia din cauza embargoului european respectat de Lituania. Rusia va răspunde cu siguranță la astfel de acțiuni ostile. În scurt timp vom reacționa cu măsuri adecvate. Populația Lituaniei va resimți consecințele negative, a amenințat Patrușev. În conformitate cu sancțiunile europene, autoritățile de la Vilnius au blocat tranzitul unor mărfuri din Rusia aflate sub embargo. Restul pot trece însă liber, fără nicio problemă. Potrivit agenției RIA Novosti, Patrușev a mai susținut că blocada enclavei ar fi fost cerută de Occident, deși ar încălca legislația internațională. Rusia susține că a respins o încercare a forțelor ucrainiene de a relua insula Șerpilor din Marea Neagră, care a fost capturată de Moscova în primele zile ale invaziei. Pe de altă parte, cancelarul german Olaf Scholz a declarat că Germania va continua să trimită arme în Ucraina atâta vreme cât Ucraina are nevoie de sprijinul nostru. Totodată la Londra, ministrul de externe Liz Truss a spus că Marea Britanie este hotărâtă, citez, să furnizeze mai multe arme și să impună și mai multe sancțiuni directe Rusiei.
Au fost știrile Europei Libere cu Ileana Giurchescu. Știri la orice oră găsiți pe pagina noastră de net la moldova.europalibera.org.
Cu tractoare și alte mașini agricole, fermierii moldoveni au ieșit astăzi la proteste pe trasee, cerând statului să-i ajute să facă față obstacolelor multiple cu care se confruntă în aceste zile, unele dintre ele datorate războiului din Ucraina. Revendicările au fost reamintite astăzi la protestul de la Căușeni de Alexandru Slusar, director executiv al Asociației Forța Fermierilor, prin prisma întrevederii avute ieri la Chișinău cu premierul Natalia Gavrilița.
Întâlnirea a fost pe alocuri constructivă, dar noi am ieșit din această întâlnire în starea de nedumerire, dacă doriți. Pe de o parte, toate revendicările noastre legate de restituirea accizei în suma deplină la motorină, deblocarea exportului la grâu, ordinea pe piața motorinei, lichidarea deficitului, compensarea costurilor fertilizanți și pesticide, toate au fost recunoscute rezonabile. În mare parte ni s-a dat dreptate în revendicările noastre. Pe de altă parte, noi așa și n-am înțeles cum am ajuns în această situație, de ce 3 luni nu s-a făcut nimic, când noi am bătut alarma încă din aprilie, și pe de altă parte, noi n-am înțeles când o să fie corectate aceste momente. Ni s-a spus că trebuie să facem calcule, că să analizăm, să mai vedem, să facem consultări suplimentare, dar fraza cheie cumva a fost că se lucrează.
Luni seară, după discuții cu reprezentanții fermierilor, premierul Natalia Gavrilița a spus la ProTV că vede în proteste o motivație politică și că toată lumea are greutăți în această perioadă. Trebuie să vedem care este echilibrul social și solidaritatea pe care o putem demonstra în aceste timpuri, a mai spus șeful executivului. Participanții la protestul de astăzi își mențin însă părerea că necazurile lor trebuie și pot fi rezolvate prioritar, mai ales în interesul consumatorului, cum a declarat reporterului nostru Olga Soroceanu la Căușeni, Sergiu Ștefanco, fermier din satul Ucrainca, raionul Căușeni.
Cumpărătorul este omul de rând, care vrea pâinea să fie cât mai ieftină. Iată, și statul a hotărât să lovească în producător. De ce statul lovește în producători? Pentru că noi stăm acum cu depozitele pline cu grâni. Sunt mulți producători mari care au grâni și noi, în loc să-i liberăm să vinem la un preț destul de bun în piața internațională, noi stăm cu grâu și nu putem să-l vindem. Și aici e franzeluța și toți procesatori, majoritatea procesatorilor aduc făină din Ucraina la preț mult mai mic. Dar pâinea nu s-a ieftinit. Și societatea, vreau să înțeleagă, pentru că societatea dă vina pe noi, că noi producătorii ne îmbogățim și așa mai departe, că noi vrem pâinea să fie scumpă. Dar cum pâinea să fie scumpă dacă la ziua de azi sinicostul la un kilogram de grâu este peste 5,50 lei, în dependență de tehnologie care s-a aplicat. 5,50 lei în contextul în care noi o să strângem o roadă medie de 3 tone.
Fermierul Ștefanco, care a participat ieri la întrunirea de la guvern, a respins și criticile formulate de premierul Gavrilița la adresa protestatarilor, declarându-se nedumerit de etichetarea lor politică, ca și de însuși comportamentul șefei executivului la întrevederea de ieri.
Și spre marea mea mirare, știind că agricultorii mâine ies în stradă, doamna prim-ministru, la o jumătate de ședință, se scoală și pleacă demonstrativ în altă parte, că are alte probleme de rezolvat. Cred că nu suntem noi cei mai importanți în țara asta. Noi, practic, suntem unici producători în țara asta și marea parte a economiei se ține pe ceea ce producem noi, că noi nu facem rachete, noi nu construim mașini. Și doamna prim-ministru s-a sculat și a plecat. Mai mult ca atât, vreau să dau un reproș, n-am avut ieri ocazia, pentru că am vrut și noi să fim cât de cât diplomați, dar văzând declarațiile de la ProTV a doamnei prim-ministru că este un protest, miroase a politică, eu vreau să menționez că noi în Consiliul de Administrare suntem din diferite partide politice. Noi suntem membri sau simpatizanți, dar nu sunt inclusiv și de la PAS, care sunt la guvernare. Președintele Consiliul de Administrare a Forței Fermierului este domnul Ion Plămădeal, care este membru PAS activ de mulți ani. Nu înțeleg ce treabă are criza în agricultură cu politicul.
A fost Sergiu Ștefanco, participant la întrunirea de ieri a fermierilor cu premierul Natalia Gavrilița și participant la protestul de astăzi de la Căușeni.
Aici Radio Europa Liberă.
Judecătoria Chișinău, sectorul Ciocana, a aprobat astăzi cererea procurorilor anticorupție de prelungire cu încă 30 de zile a arestului la domiciliu în cazul lui Igor Dodon, care a fost reținut la 24 mai sub bănuieli multiple de corupție și trădare, cum veți auzi în relatarea Lilianei Barbaroșie. Fostul președinte a profitat de rara întâlnire cu reporterii pe culoarele judecătoriei pentru a face noi comentarii politice împotriva guvernării PAS.
Eu cred că marea majoritate cetățenilor regretă că anul trecut au avut loc alegeri parlamentare anticipate și a venit această guvernare. Ce rămâne populație? Rămâne protest. Nu contează cine organizează protest. Contează cu noi, cetățenii, să nu ne temem să ne expunem opinia.
A declarat Igor Dodon în sediul judecătoriei, fiind întrebat de jurnaliști ce crede despre protestele formațiunii Șor de Duminică. Fostul președinte a avut și mai multe comentarii de făcut despre probabilitatea ca Republica Moldova să obțină în această săptămână statut de țară candidată pentru aderarea la Uniunea Europeană.
Dar de ce nu ne publică, nu ne dă nouă cetățenilor care sunt condițiile pentru a obține acest statut de candidat? Ele au fost secrete, dar eu am informații că acolo sunt niște lucruri foarte importante care vizează cetățenii Republicii Moldova. De exemplu, vor să dea posibilitate străinilor, cetățenilor străini să cumpere terenurile agricole. De exemplu, eu știu că ei vor să lichideze raioanele și asta este inclus ca precondiții pentru acest statut de candidat. De ce nu ne arată nouă oamenilor?
A spus el, fără a preciza cum a ajuns să afle despre aceste pretinse condiții, în condițiile în care Comisia Europeană publica săptămâna trecută o opinie care conține cu totul alte condiționalități legate în special de lupta cu corupția. Fostul președinte, cercetat de procuratură sub acuzația de îmbogățire ilicită și trădare, a făcut aceste declarații în vreme ce judecătorii luau decizia de a-i prelungi cu încă 30 de zile arestul la domiciliu. Procurorii au spus că măsura e necesară pentru că există în continuare riscul eschivării, al ingerinței în actul de urmărire penală, de distrugere de probe și de influențare de marturi din partea fostului președinte.
Așa cum prevede cod procedură penală, am prezentat probe noi care confirmă actualitatea bănuielilor rezonabile și învinuirilor aduse învinuitului Dodon Igor și Merineanu Petru. Totodată s-au prezentat probe în sensul demonstrării existenței riscurilor invocate la demers.
A spus Petru Iarmaliuc, șeful grupului de procurori care se ocupă de caz. Igor Dodon a afirmat însă că va ataca la Curtea de Apel hotărârea instanței. Dodon este cercetat sub acuzații de corupție și trădare după reținerea sa pe data de 24 mai. Fostul președinte neagă că ar deține alte bunuri decât cele declarate oficial și spune că procurorii ar fi sumat activ înregistrate pe rudele sale, spunând că sunt toate ale lui. Despre alte capete de acuzare, corupere pasivă, acceptarea finanțării partidului politic de către o organizație criminală și trădare de patrie, politicianul prorus spune că sunt bazate pe înregistrarea video din iunie 2019 în oficiul fostului lider al Partidului Democrat, Vlad Plahotniuc. În imaginile înregistrate cu camera ascunsă și scurse în presă, Dodon este văzut primind o pungă în care se crede că erau bani. fostul președinte spune însă că a pretins să încheie o înțelegere cu fostul oligarh pentru a-l atrage într-o cursă și a-l înlătura de la putere. Fosta prima doamnă, Galina Dodon, este învinuită de complicitate la îmbogățire ilicită și are interdicție de a părăsi țara. Fratele Galinei Dodon a fost trecut tot azi din arest în izolator în arest la domiciliu, iar procurorii spun că nu au hotărât deocamdată dacă vor contesta decizia. Chiar dacă e în arest la domiciliu de o lună, Igor Dodon poate posta în continuare pe rețele, interdicția fiind prevăzută în codul de procedură penală, dar nefiind aplicată în mod expres de judecători. Procurorii cred dăunător anchetei activismul lui Dodon pe rețele, dar nu au înaintat azi vreun demers suplimentar pentru a cere din nou instanțe impunerea interdicției. Din Chișinău, Liliana Barbărușie, Radio Europa Liberă.
Ascultați emisiunea Sinteza Zilei la Radio Europa Liberă. Pe net ne găsiți la moldova.europalibera.org și pe rețelele de socializare. În partea a doua, ascultați între altele o revistă a presei moldovene. Eu sunt Mircea Țicudean.
Premierul Ungariei, Viktor Orban, cunoscut ca apropiat al președintelui rus Vladimir Putin, a stârnit nedumerire mai ales în Ucraina și în Moldova, spunând că ambele țări trebuie să primească la apropiatul summit european de joi și vineri statut de țară candidată la aderare, dar la fel trebuie să-l primească și Georgia și Bosnia. Cum se știe, Comisia Europeană a recomandat numai candidatura Ucrainei și Moldovei, cerând Georgiei să facă mai multe reforme înainte să obțină același statut. Ce înseamnă declarația lui Orban? O amenințare că va bloca prin veto la summit aspirațiile Kievului și Chișinăului sau doar o încercare de a da fiori Uniunii Europene, cum obișnuiește el? L-am întrebat pe corespondentul nostru la Bruxelles, Dan Alexe.
În realitate, Viktor Orban nu a condiționat în mod direct acordarea statutului de candidat Ucrainei și Moldovei de cea pentru Georgia și Bosnia, dar simpla evocare a acestora e abilă. Cei obișnuiți cu meandrele retoricii lui Orban știu că intră acolo aproape întotdeauna mai multă subtilitate decât apare. Altfel zis, Viktor Orban se arată un protector al est-europenilor și balcanicilor, lăsând însă să plutească în același timp amenințarea vagă că el ar putea să blocheze la summitul care va avea loc joi și vineri, 23-24 iunie, statutul de țară candidată la aderare pentru Moldova și Ucraina, la fel cum tocmai a blocat recent proiectul european de taxare minimă de 15% a marilor companii multinaționale. Atât în Uniunea Europeană cât și în NATO, Viktor Orban și-a obișnuit partenerii prin felul deseori brutal în care el se poate opune în ultimul moment unor inițiative agreate de toți ceilalți parteneri. Astfel, Ungaria lui Orban n-a fost niciodată foarte activă în NATO, dar recentul anunț că Budapesta permite desfășurarea trupelor NATO în vestul Ungariei, dar nu și transportul de arme către Ucraina, n-a făcut decât să întărească suspiciunea că Orban caută să îi facă pe plac lui Putin, făcând să se adâncească divergențele atât în Uniunea Europeană cât și în NATO. În cadrul NATO, mesajul difuzat de Budapesta a fost în permanență că Ungaria caută să rămână în afara războiului. Recent, ministrul de externe, Peter Szijjártó, a argumentat că permiterea tranzitului de arme către Ucraina ar pune în pericol securitatea Ungariei și a comunității maghiare din Transcarpația, regiunea din vestul Ucrainei. Felul în care Orban a putut bloca inițiative precum propunerea de taxe a multinaționalelor a făcut să se pună tot mai insistent necesitatea renunțării la regula unanimității în procedura de adoptare a legislației europene, regulă care în condițiile actuale funcționează prin aceea că orice legislație poate fi blocată prin veto de oricare din țările membre. Rusia construiește de mai mulți ani în Ungaria o centrală nucleară pentru care Orban a cedat contractul companiei rusești Rosatom în schimbul unui credit de 10 miliarde de euro, ceea ce echivalează cu circa 7% din produsul intern brut al Ungariei. Asta n-a făcut decât să ridice foarte multe suspiciuni. Dincolo însă de toate acestea, Viktor Orban a reușit să mențină întreaga ambiguitate înainte de un summit al Uniunii Europene, cel de săptămâna aceasta, de la care Ucraina și Moldova așteaptă un răspuns unanim al celor 27 în legătură cu statutul lor de candidat. Mulți și-ar dori să prindă momentul în care Ungaria va juca un rol mai pozitiv în Uniunea Europeană decât acesta. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Un mare meeting în sprijinul integrării europene a Georgiei a avut loc la Tbilisi luni seară, la câteva zile după ce Comisia Europeană a decis că Georgia, spre deosebire de Ucraina sau Moldova, nu este încă pregătită să devină țară candidată la aderare. O relatare despre atmosfera și mesajele mari adunări din capitala georgiană a pregătit Ileana Giurchescu.
Fluturând steaguri georgiene, ucrainiene și ale Uniunii Europene, zeci de mii de manifestanți s-au adunat luni seară în fața Parlamentului la Tbilisi, unde au scandat "Noi suntem Europa". Marșa pentru Europa a fost inițiat de principalele organizații pro-europene din Georgia, alături de partidele de opoziție. Potrivit agenției Agence France-Presse, la meeting ar fi participat peste 120.000 de oameni. Partidele de opoziție care au susținut meetingul au spus că doresc, citesc, să demonstreze angajamentul poporului georgian față de opțiunea sa europeană și de valorile occidentale. Shota Diamelashvili, de la Mișcarea pentru Drepturile Civice Shame, sau Rușine, a citit un manifest și a anunțat lansarea unei noi mișcări populare, care va include partide de opoziție, organizații ale societății civile, jurnaliști și sindicate, pentru a exercita presiuni asupra guvernului. Nerespectarea cererilor noastre va duce la nesupunere în masă, se spune în manifest. Potrivit manifestului, citesc din nou, principalul obstacol în calea integrării europene este Bitina Ivanishvili, miliardarul care a fondat partidul de guvernământ Visul Georgian. Deși nu mai are niciun mandat politic, se crede în continuare că Ivanishvili este cel care conduce țara din umbră. Încă în februarie, în primele zile după invazia rusă, Ucraina a înaintat cererea oficială de aderare la Uniunea Europeană, în speranța că statutul de țară candidată îi va aduce mai multă securitate, marcând totodată simbolic, desigur, ruperea definitivă de trecutul sovietic, ieșirea din sfera de influență a Moscovei. La scurt timp după aceea, pe 3 martie, Georgia și Republica Moldova au făcut același lucru, iar în acest trio al aderării, Georgia ar fi avut cărțile cele mai bune. Cu toate acestea, Comisia Europeană a recomandat ca Ucraina și Republica Moldova să primească statutul de țări candidate cu anumite condiții. În cazul Georgiei este invers. Are de îndeplinit anumite criterii, de făcut anumite reforme, înainte de a putea aspira la acest statut. Decizia finală revine șefilor de state și de guverne din Uniunea Europeană, dar este puțin probabil, cum declara luni și președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, este puțin probabil ca la summitul de la sfârșitul acestei săptămâni, Consiliul European, deci liderii de state și de guverne din Uniunea Europeană, să nu urmeze recomandarea Comisiei. Din punct de vedere tehnic, îndeplinirea angajamentelor cuprise în acordul de asociere cu Uniunea Europeană semnat în 2014, din punct de vedere tehnic, în tot cazul, Georgia este cea mai performantă, remarcă analistul Thomas De Waal de la Carnegie Europe. Argumentul geopolitic vorbește de asemenea în favoarea Georgiei, care, obiectiv vorbind, este chiar mai vulnerabilă în fața Rusiei decât Ucraina. Țara este ferm pro-occidentală, spre deosebire, de exemplu, de Republica Moldova. Sondajele arată că, în mod constant, mai mult de 80% din populație susține aderarea la Uniunea Europeană, chiar dacă nu le este mereu clar ce implică acest lucru. Georgia respectă și aplică sancțiunile internaționale impuse Rusiei după invazia din Ucraina. A votat mereu împotriva Moscovei în toate forurile internaționale și încă nu are relații diplomatice cu Moscova. Problema Georgiei este însă, în acest moment, conducerea politică, mai bine zis, lipsa unei direcții politice clare. Când vine vorba de îndeplinirea primului criteriu de aderare, stabilitatea instituțiilor care garantează statul de drept și domnia legii, Georgia are restanțe. Alegeri controversate, un sistem juridic politizat, incapacitatea autorităților de a preveni atacurile violente împotriva jurnaliștilor sau a participanților la ultimul March Pride de la Tbilisi, sunt numai câteva exemple. Polarizarea scenei politice și de aici a societății este o altă mare problemă a Georgiei.
serviciile de informații din Statele Unite recunosc că s-au înșelat în privința puterii militare a Rusiei în preajma invadării Ucrainei. Din fericire pentru Kiev, americanii s-au înșelat considerând forțele ruse mai puternice și mai bine conduse decât sunt în realitate, cum veți auzi în relatarea corespondentului nostru la Washington, Valeriu Sela.
Sursele serviciilor de informații americane recunosc că nu au știut despre slăbiciuni ale armatei ruse înainte ca acestea să devină vizibile în timpul campaniei din Ucraina. Numeroase oficialități americane au presupus că incursiunea rusă se va solda cu o victorie rapidă. Acum, când conflictul a intrat în cea de-a patra lună, Washingtonul își revizuiește anticipările, arătând că cele inițiale dovedesc cât este dificil să evaluezi capabilitățile unei alte armate. Estimările inițiale greșite survin după ce serviciile de informații s-au înșelat și cu privire la capabilitățile armatei afgane, despre care Statele Unite credeau că poate face față talibanilor și că va rezista atacurilor acestora. În realitate, forțele afgane în mare parte nu au opus nicio rezistență și talibanii au preluat puterea la Kabul. La o audiere în Senat, directoarea pentru informații Avril Haines și directorul serviciilor de informații ale armatei Scott Barrier au explicat care sunt rațiunile pentru care inițial evaluările cu privire la Ucraina au fost eronate. Barrier a spus că efectivele ruse masate la frontiera cu Ucraina lăsau să se întrebadă că ucrainienilor le va fi foarte greu să reziste. El a continuat arătând că nu s-a întrevăzut că forțele Moscovei nu aveau o conducere coerentă și o doctrină de luptă clară. Dar, a continuat Barrier, chiar dacă evaluările inițiale au fost eronate, serviciile de informații americane au oferit ucrainienilor informații corecte și foarte prețioase cu privire la intențiile Moscovei. Acele informații, multe dintre ele fiind făcute publice de Casa Albă, au ajutat la consolidarea sprijinului internațional pentru Ucraina. Analiștii serviciilor se bazează pe surse directe sau indirecte, ca și pe colectarea de informații prin utilizarea tehnologiei. Dar ei sunt conștienți că de obicei imaginea formată nu este una completă. Asta mai ales când adversarul, în cazul de față Rusia, recurge la metode de inducere în eroare și spionează la rândul său. Michael van Landingham, un fost analist specializat în Rusia, arată, citez, cele mai multe oficialități cer mai multe informații decât ești capabil să oferi sau conștientizezi faptul că nu știi tot ceea ce ar trebui să știi și toate astea împiedică un analist să aibă încredere maximă în evaluarea pe care o face. De la Washington pentru Europa Liberă, Valeriu Sela.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Galina Vasilieva de la newsmaker.md.
După 24 februarie trăim cu toții într-o lume nouă. Unii vorbesc despre o întoarcere în trecut, alții despre o nouă ciocnire a civilizațiilor. Sunt și dintre cei care consideră că ne așteaptă o catastrofă și apocalipsă nucleară. În orice caz, războiul din Ucraina a fost un punct de cotitură în istoria Europei de Est. Cine suntem, cine vom fi și ce ne așteaptă? Despre asta este noul nostru proiect special, Lumea Nouă. Primul interviu în cadrul proiectului este cu Vadim Pistrenciuc, directorul executiv al Institutului Tensou Inițiative Strategice. Kievul monitorizează cu atenție situația din jurul Transnistriei și speră că autoritățile din regiune nu se vor implica în acțiuni militare împotriva Ucrainei. De asemenea, autoritățile din țară vecină iau în considerare opțiunea de a impune sancțiuni împotriva liderului transnistrian Vadim Krasnoselski, despre care presa a scris anterior că este cetățean ucrainean și că a trecut în mod repetat frontiera cu pașaportul Ucrainei. Informațiile au fost făcute publice de către Mihail Podoleac, consilierul șefului biroului prezidențial ucrainean, care a acordat un interviu în exclusivitate pentru Newsmaker. În acest an, Moldova s-a confruntat cu o inflație record. Potrivit prognozelor, până la sfârșitul anului acesta ar putea depăși 30%. Am analizat cu cât a sărăcit în medie un cetățean moldovean. Mai multe detalii pe site-ul Newsmaker.
Cu revista presei moldovene ne apropiem de final. Pe internet ne găsiți la adresa moldova.europalibera.org și pe rețelele de socializare, inclusiv Facebook, Instagram, Ana Klasniki, YouTube. Eu sunt Mircea Țicudean, vă mulțumesc pentru atenție și vă urez o seară plăcută!
Radio Europa Liberă.